Goeiedag luisteraars by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM en ek natuurlik Neville Goliath en is vir my altyd lekker om met u saam te wees. En hallo Sura.
Hallo Neville. Ja, luisteraars, baie welkom. En ons is baie bly dat u ingeskakel is hier by Radio Tygerberg en dat u luister na ons program Ek en my kind, want dit is 'n program gemik op almal wat die erns van kinders en die kinders se ontwikkeling en opvoeding op die hart dra. En ons hoop dat ons vandag weer vir u inligting sal kan bring wat vir u van groot waarde gaan wees.
In hierdie kwartaal is seker die besigste kwartaal in 'n skooljaar, reg in die middel van die derde kwartaal, en dit kan baie stresvol vir kinders wees, veral in die skool, want die werkslading is baie en die druk is groot en die eksamen lê voor en almal sê vir hulle die eksamen, as jy soveel daaroor, veral nie met die matrikulante. So stres en die welstand van kinders is 'n baie belangrike ding. Nou vandag gaan ons met u praat juis oor een so aspek. Die afgelope tyd het ons met u gepraat oor adolescente of tieners en hulle welstand, die ontwikkeling van kinders. En een van die aspekte wat ons baie graag met u wil praat in hierdie program, is juist oor die emosionele welstand van kinders. En saam met ons vandag, het ons ook 'n gas. Sy is natuurlik 'n sielkundige met die onderwysdepartement en dit is natuurlik Gwyneth Fisher. Welkom Gwyneth.
Baie dankie Neville. Goeiedag Neville en Sura en die luisteraars. En is 'n absolute voorreg vir my om hier vandag te wees en spesifiek te praat oor die uitdagings vir die tieners, veral in gedagte te hou die eksamen wat opkom en veral die graad 12 eksamen.
Queen, weet jy, ons doen 'n reeks, ons hierdie deel is vir ons nou deel van ons reeks oor adolessente en tieners, nê? En mense raak daagliks bewus daarvan. En ek dink in die media raak ons ook al meer en meer bewus daarvan dat die groot uitdagings waarmee ons tieners gekonfronteer word. Ek het nou nogal interessant genoeg, was ek nou gelukkig geweest om 'n bietjie oor see te toer en ek het daar op 'n Saterdag koerant afgekom met 'n groot beriggewing, geskryf deur die hoof van Eton College in Brittanje, tesame met 'n psigiater en hulle het nou 'n boek ook gepubliseer. En wat vir my interessant daarvan was, is dat die uitdagings waarmee ons tieners gekonfronteer word is 'n wêrelduitdaging. Dit is nie gelokaliseer tot ons land nie. Dit is regtig 'n globale tipe van ding wat eie is aan die fase, lewensfase van hierdie kinders. En ek dink hulle emosionele gereedheid om hierdie uitdagings te hanteer sal altyd baie moeilik wees. Wat is jou ervaring in jou praktyk en dit wat jy teekom? Hoe lyk ons kinders se emosionele welstand op die oomblik?
Ek moet vir jou sê, Sura, dat die geestesongesteldhede by tieners is definitief in die praktyk 'n toenemende bron van kommer en die stres van die daaglikse samelewing, eise van skoolwerk, die buitemuurse aktiwiteite, egskeidings en die blootstelling aan die sosiale media en geweld is besig om sy tol te eis. En dan belangrik moet ek ook sê, ons weet almal dat adolessensie kan 'n baie onstuimige tyd wees en ek dink dit is waar ons hierdie onderwerp so sensitief as moontlik moet hanteer selfs onder die beste omstandighede. En tydens die tienerjare word die tiener oorval deur nuwe gevoelens en emosies. Hulle ervaar nie die druk van hulle ouer skool en portiergroep nie, maar veral van die sosiale media, TV, rolprente en die musiekbedryf. En ek dink as 'n mens dit gebruik as 'n agtergrond sura, sal jy definitief sien dit is waar die gevaartekens lê en ook die rooi ligte aangaan vir die adolessent.
In terme van, so dat nou vroeger genoem, dat dit 'n wêreld fenomeen is nie. Het die wêreld so moeilik om word dat depressie, die welstand van tieners toeneem in terme van hulle emosionele welstand? Het die wêreld so moeilik gemaak dat tieners nou vir ons eintlik 'n saak van kommer kom word het?
Ek dink as 'n sielkundige is ek baie bekommerd met die toename van depressie veral Neville. Daar word geraam dat 20% van die tieners 'n geestesongesteldheid het en dat die helfte van die geestesongesteldhede veral dwelmverwant is. So ja, dit het definitief toegeneem die afgelope tyd en dit is 'n groot kommer vir sielkundiges en ook vir natuurlik vir die skool en vir die ouers.
Nou, depressie, as sulks, is een klinische diagnose, nie, wat levens, werkelijke ervarings en die alledaagse verstaan van die tienerse toestand beskryf. Nou, wat is depressie? En het dit een beduidende inpak op kinders vandag, soos jy nou reeds gesê het, maar hoe sou ons depressie aan ouers kon verduidelik?
Ja, ek denk as ek praat oor depressie, moet die mens nou verstaan dat dit is een volgehoue toestand van hartseer en ongelukkigheid met een gebrek aan innerlijke energie en dit is een gevoel van hartseer, frustratie, hulpeloosheid oor die lewe, gepaardgaande met die verlies aan plesier, jy is nie meer lus vir die lewe nie, in meeste van die aktiwiteite en daar is ook een versteer van slaap en eetpatrone en ook die konsentrasie en energie. Maar by dit wil ek ook eerstens sê dat dit is belangrik dat die ouers ook hulle kinders moet ken, want hierdie simptome moet nie net presenteer by die huis nie, maar ook by die skool. So as ouers 'n goeie verhouding het met hulle kinders, sal hulle weet of daar 'n verandering in die gedragspatrone is van hulle tiener en agslaan daarop, sou hulle een van hierdie simptome sien.
As jy nou praat oor die simptome, baie van ons het mos 'n afdag. Nee, en ons het nou nodig gesê ons oor die rol van hormone en hoe dat dit vir kinders na hierdie uiterstes toe neem. Nee, hulle het beleef mos niks op 'n neutrale basis. Nee, hulle is mos of verskriklik bly of verskriklik hartseer of verskriklik erg is alles. Nee, as ons nou dit nou sê, wanneer moet die ouer bekommerd raak? Wanneer is dit neerslagtig? Wanneer is dit sommer maar net tienergedrag?
Ja, ek dink dit is 'n baie moeilike stadium dit Sura om dit te sien, maar ek dink as die ouer 'n goeie verhouding het, sal die ouer beslis weet wanneer dit net neerslagtig is of wanneer dit 'n mood swing is of wanneer dit net manipulasie is soms. Jy weet, maar ek dink veral as jy die simptome presenteer oor 'n lang periode, veral as meer as 2 weke, is dit belangrik om ag te slaan daarop. Sê bijvoorbeeld neerslagtigheid en die tiener is meeste van die tyd net in die kamer en jy weet, gaan in die kamer, gaan kyk wat gebeur daar. Dit is belangrik om kontak te hê met jou kind sodat jy weet wat aangaan. So ja, indien jy bekommerd is, is dit nodig om die nodige hulp te raadpleeg en dit sal ek later oor praat. Maar ek dink, as jy 'n goeie verhouding het met jou kind, sal jy beslis weet wanneer hier 'n verandering in die gedragspatroon is. Sodra daar die rooi lig aangaan vir jou, dan kan 'n mens gaan kyk. Weet jy, is dit miskien net manipulasie, is dit net aandag soek, is dit net 'n afdag, is dit net iets, maar as jy bekommerd is en iets sê vir jou, kry onmiddellik hulp. Ek dink die ander belangrike ding wat ek ook wil sê hier is dat depressie het veelvuldige oorsake wat insluit ook 'n chemiese wanbalans in die brein en veral as daar 'n predisposisie, 'n genetiese predisposisie in die familie is en jy as ouer weet daarvan en jy sien simptome van depressie in jou kind, moet jy ook agter opslaan. So dit is regtig hierdie ouer en kind verhouding wat vir my baie belangrik is, dat jy dit nie miskyk nie en dat jy aandag daarop slaan, sou jy hierdie simptome sien.
Liewe luisteraars, ons gesels met Gwyneth Fisher en sy sielkundige met die onderwysdepartement, maar ook in privaat praktyk. En ons gesels met Gwyneth Fisher oor depressie by tieners. Gwyneth, jy noem nou daar dat predisposition, nee, dat wil sê, die kind, het sit al reeds by die kind. En dan praat ons ook, daar is dinge in die samenleving, soos dwellingsgoed, wat dit veroorsaak. Nou, hoe verstaan ons die balans? Is daar wisselwerking tussen wat 'n kind beleef in sy samenleving, tussen dit wat hy beleef en dit wie hy is?
Ja. So,
beskryf depressie die persoon of
dit is die oorsake daarvan. Want ons kinders word allemaal groot in dieselfde omstandighede. Hoekom is dit vir party 'n groter uitdaging as wat dit vir ander is?
Ja, ek dink dit is toch belangrik. As ek praat van genetiese predisposisie, is dit jou komponent, is dit waarmee jy gebore is. En baie van ons tieners besef dit nie, dat daar wel so 'n genetiese predisposisie is. Want baie van ons ouders communikeer net nie met hulle kinders nie. Hulle praat nie met hulle kinders nie. So in die lig daarvan is dit belangrik toch om te weet, dat weet jy, daar is depressie in die familie. Dieselfde met dwelmverwante probleme, Sura en Neville. Baie van die leerders of die tieners, wie ek sien, hulle weet nie dat hulle so 'n genetiese predisposisie het nie. So hulle sal dan dwelms gebruik. Die vriend of die maat sal niks spesifiek sal met daardie vriend gebeur nie, maar daardie spesifieke leerder of tiener wat die dwelms gebruik, sal dan byvoorbeeld presenteer met simptome van depressie of tot die uitermaat somtyds ook skizofrenie. So, ek dink dit is belangrik dat ouers hierdie gesprekke het in terme van, jy weet, wat is ons genetiese predisposisie in die familie in. So, dit is belangrik vir my.
En dan is daar mediese toestande wat het ook kan aanbring?
Ja, baie beslis, daar is mediese toestande wat die depressie kan aanbring en dit is waarom dit eerstens gesien word as 'n chemiese wanbalans. Want as jy gaan kyk na die behandeling, gaan die behandeling eerstens wees, byvoorbeeld kyk na medikasie, die rol van medikasie, om juist daar die chemiese wanbalans in orde in te bring.
As ons praat van depressie, dan presenteer het op 'n sekere manier en dit word dan, kry dan gestalte in die simptome waarvan ons praat. Nou, wat is die simptome waarop ons as ouers en ook onderwysers, want baie van die kinders sit in skole en hulle het bepaalde gedrag wat onderwysers sal waarneem, wat is die simptome waarop ons bedag moet wees. Hoe lyk depressie as 'n simptoom?
Neville, weet jy wat? Die woorde wat van my uitstaan is, hulle is net doodmoeg. Hulle is nie gemotiveerd nie. In die skool sal jy sien die gebrek aan konsentrasie, fokus, hulle akademiese prestasies besig om agteruit te gaan, lusteloos, moedeloos en ook verskriklik emosioneel. En hulle sukkel om hulle emosies te reguleer. So dit is daardie op en af van baie bly soms en dan ook baie hartseer. Maar die simptome is verskillend by verskillende tieners, maar dit is veral daardie gevoel van hartseer meeste van die tyd. Hartseer wanneer daar verlies is in die familie, is anders as hartseer in depressie. Wanneer daar verlies is in die familie, is daar 'n normale rouproses wat aangaan. En ek dink, sommige keer, dan, as daar verlies is in die familie, dan op 'n later stadium kan hulle nie die verlies verwerk nie, omdat hulle miskien nie terapie gehad nie. En dit is waar mens moet gaan kyk of hulle nie miskien presenteer met depressie nie, of gecompliseerde rou nie, met simptome van depressie. Hulle het gevoelens van hopeloosheid oor die lewe. En dit is veral ook, die onderwysers sal dit veral noem om te sê, hulle is negatief, hulle selfspraak is baie negatief. Ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek doen nie goed in sport nie, as gevolg van die druk daar buite. Gevoelens van skuld is veral daar, en daar die hulpelose gevoel, hulle stel net nie meer belang in die goed waarin hulle veral belang gestel het, byvoorbeeld hulle stokperkies en aktiwiteite wat hulle tevore geniet het nie. Sommige van die tieners presenteer veral ook met gewigsverlies, as gevolg van hulle eet nie, of sommige keer gewigstoename. Hulle het veral gedagtes van selfdood. En ek dink dit is een ding wat ek tog vir die ouers wil sê, moet dit nie ignoreer nie. Sou jou kind sê, enige iets noem rondom, ek het gedagtes van selfdood, ek wil nie meer lewe nie. Dit is 'n rooi lig wat aangaan. En baie keer dan ignoreer ouers dit en hulle spreek dit nie aan nie en dink dit is net soort van, die kind soek aandag, dit is nie altyd dit nie. So al hierdie simptome en hulle is ook verskriklik prikkelbaar. Ons weet, ons tieners is prikkelbaar, maar hulle is meer sensitief, hulle het woede uitbarsting en ook verskriklik rusteloos. So ek dink, as 'n mens gaan kyk na al hierdie simptome, en jy weet hoe jou kind gepresenteer het, voor die verandering plaasgevind het, en jy gaan kyk na die simptome en jy sien hierdie simptome in jou kind, is dit nodig om die nodige hulp te kry.
Partykeer dan is deel van dit wat ons agterkom by ons kinders is 'n onttrekking, nê. En dan hoor mense ouers is eintlik baie verlig oor hulle kinders wat nie elke aand wil uitgaan nie en nie naweke wil deurbring by partytjies nie en dan sal jou ouers sê
hy is huiskind
hy sit en dan sit hy daar agter sy toetheer en hy is dalk nie die hele tyd besig met 'n rekenaarspeletjie of hy ons weet amper nie wat gebeur agter daai toetheer nie. Moet ouers bekommerd raak?
Weet jy, ek sou nie so gemaklik wees as ek 'n ouer is daarmee nie, Sura, want weet jy, as 'n tiener in 'n kamer is, wat is in die kamer? Dat is een rekenaar, dat is een telefoon, dit is al die blootstelling aan die sociale media. En dit is een van die grootste oorsake in toename in selfmutilerende gedrag en depressie, juist omdat hulle blootgestel word aan alles in, op die media en op sociale media. So ek sal graag wil weet wat aangaan in die kamer. Ek sal nog steeds my grens het en ek sal nog steeds vir hulle respecteer, maar ek dink dit gaan weer oor ouer en kindverhouding. So ja, die daar wat ons bly is, dat die kind agter die deur is en hy is 'n huiskind, is nie meer so nie. Ons moet regtig aandag skenk op wat ons kinders aan blootgestel is, wat hulle kyk op die televisie, met wie hulle praat op sosiale media, veral ook wat die type games hulle speel, of dit een of ander game is wat dit byvoorbeeld hierdie simptome ook aanbring en aanpraat, en ook natuurlik die sosiale media. So ek dink ja, verhouding weer, baie belangrik, weet wat aangaan in jou huis, weet waarmee die kind besig is, weet met wie jou kind praat, en dit is belangrik, sodat jy kan agslaan daarop.
Gwen, jy het gesê gemoedstoestand is 'n groot aspek van, van depressie. Maar toe tref jy onderskeid nou tussen normale hartseer en depressie hartseer. Ja. Wil jy net vir my sê, hoe lyk depressie hartseer?
Ja, depressie hartseer is 'n konstante hartseer, Neville. Dit is daar vir 'n lang periode. Is amper soos net, you can't snap out of it.
Ja.
Is net hierdie donkerte wat oor jou is. En dit is hoe meeste van die tieners dit vir my beskryf en sê, ek weet nie wat is besig met my te gebeur nie, maar ek voel konstant hartseer. Ek voel konstant, is net iets hier binne in my en ek wil net heeltyd huil. En as dit gesê word, is dit nie normaal nie. Sommige keer ja, dan voel hulle byvoorbeeld verwerp. Daar's soms boelie gedrag by die skool wat aangaan, wat 'n mens ook aan aandag gee, wat ook een van die stressore kan wees vir depressie. Maar ek dink as dit gebeur, dan moet 'n mens aandag daaraan gee. So ek dink as dit vir 'n lang tydperk aangaan, daardie simptome, en dan moet 'n mens byvoorbeeld gaan kyk of dit nie miskien dalk depressie is nie en nie dit net ignoreer nie.
Waar kry ouers hulp as ek agterkom? Ek is nou bekommerd. Iemand luister dalk vandag na hierdie program en daar gaan ewe skielik vir my 'n liggie aan om te sê hierdie klop met wat ek by my kind aantref. Wat maak 'n ouer?
Weet jy, Sura, dit is belangrik dat ouers so gou as moontlik kontak maak, byvoorbeeld, baie ons opset verskil. So jy sal ouers kry wat miskien toegang het tot mediese fonds, wat byvoorbeeld kan gaan na die huisdokter toe en 'n verwysing kan doen na 'n sielkundige toe en 'n psigiater. Van die psigiater is die een wat moet gaan vasstel, is dit major depressie en of dit nodig is vir medikasie. Die sielkundige is een wat gaan besluit rondom terapie en wat die type terapie word aangebied. Sou dit byvoorbeeld kognitiewe terapie wees of gaan dit wees om dit te help om die tiener se emosies te reguleer. Ek sou sê eerste plek gaan wees indien hulle die fonds het, indien hulle dit kan bekostig, is huisdokter, sielkundige en ook psigiater. Maar daar is ook die Suid-Afrikaanse angsgroep en depressiegroep. Hulle kan ook op die tuise webwerf gaan en vir hulle ook gaan kyk. Hulle nommer, ek gaan dit net gou sê, hulle het 'n nommer, dit is 0800-567-567. Jy kan ook selfs vir hulle SMS stuur en hulle is eintlik baie, baie behulpsaam op 31393 om te sê, ek het opgelet dat daar hierdie simptome is en jy kan dan ook inskakel om met 'n berader te praat. So dit is een van die goed wat wel daar is.
Kan jy weer gou daai nommers herhaal, ekskuus?
Ja, dit is 0800-567-567 en dan het hulle SMS lyn ook op 31393 waar jy SMS kan stuur om te sê ek wil graag met 'n berader praat. Ek het hierdie simptome opgelet by my kind, moet ek bekommerd wees, wat doen ek? Dan ook natuurlik die skool speel 'n baie belangrike rol. Ek dink dit is belangrik dat die ouers weet dat elke skool het skoolgebaseerde span en hierdie geval kan gerapporteer word by die skoolgebaseerde span as dit dringend is en vooral as die leerder dreig met selfdood, dat dit gerapporteer word by die distrikspan om hulp te kry van die sielkundige. En die ouers moet ook weet dat daar die lyn ook oop is. So dit is 'n tweede manier ook om hulp te kry. 'N Derde lyn sal ook dan nou wees om byvoorbeeld na die daghospitaal toe te gaan en 'n verwysingsbrief te kry byvoorbeeld na jou hospitaal toe in die provinsie in. So daar is baie plekke wat hulp aanbied, maar ek sou sê die dokter is die eerste plek. Daar is ook 3 plekke wat ek ook net wil noem, wat ook 'n in-hospitaal program het vir tieners, wat presenteer met depressie. Dit is die Kaya Kliniek in Claremont, en dan ook Akiso Kliniek in Milnerton, en dan ook Tyger Kliniek, nie ver hiervandaan, in Loofensyn, en hulle het ook 'n tienerprogram, waar die tieners opgeneem word, sien 'n sielkundige, sien 'n psigiater, word blootgestel aan 'n holistiese program, en dan ook gaan kyk spesifiek, hoe hulle byvoorbeeld kan funksioneer in die skool, en so daar word ook kontak gemaak met die skool en sovoorts. So dit is die aspekte wat natuurlik aangespreek kan word, sou die ouers byvoorbeeld soek vir hulp.
Maar ek dink die belangrikste hiervan is, dat ek moet weet dit wat jy gesê het, ek moet weet wat in my kind se lewe aangaan, want anders gaan ek nie die verandering kan bemerk nie, nee. En dat ouers daar op bedag moet wees, en ek is dus wonderlik om te hoor, hoeveel hulp faciliteite beskikbaar is vir ons ouers, so as hulle bewus raak daarvan, dat hulle dan kan weet, daar is iemand na wie toe hulle kan gaan.
Ja, baie beslis, Sura. Ek dink die belangrikste is dat 'n mens toch maar net hierdie type van psigeopvoeding wil doen by die ouers om te sê, hulle is nie alleen nie. Daar is die skool, as die leerder gebonde is aan 'n skool, moet hulle gaan na die skool toe. As hulle nie die fonds het nie, moet hulle gaan na die daghospitaal toe. Maar dit is iets wat ons nie kan net laat leen nie, omdat dit is iets wat besig is om toe te neem onder ons tieners.
Iets wat ek tog vir ouers net wil sê, as daar so 'n voorval in jou kind se vriendekring was, nee, as of in die skool was, dat ouers, dink ek, ek weet nie of jy saamstem daarmee nie, Queen, dat ouers dan ekstra bedag moet wees op hoe hulle kinders daarop reageer, want dit is vir my asof daar tog dan 'n ampere tendens is van om dit na te volg, is amper of die ouer die moed gehad om dit te doen, so ek kan dit dalk ook doen. Is dit so? Of maak ek nou 'n verkeerde
praat
afleiding?
Praat jy spesifiek van selfdood?
Ja.
Ek dink dit is belangrik, en dit is waarom sou dit in skole gebeur, sou die span, die distrikspan, sou dan uitgaan na die skool toe, om dit spesifiek aan te praat, en ja, ek dink dit is baie belangrik, so dat jy met daardie spesifieke klas maats kan praat rond om, jy weet, onthou altyd dat selfdood, soos ek vir die kliënte sê, is 'n permanente oplossing vir 'n tydelike probleem. So, ek dink dit is wat ons onder ons tieners se aandag moet bring. Dit is 'n tydelike probleem. Skoolwerk, die akademiese druk, die boeliegedrag. Ons het nodig om te praat. Ons het nodig om te sê hoe ons voel. En dit is waar daar die afwesigheid van emosionele intelligensie ook bring kom. Ons praat baie oor emosionele intelligensie, want destyds was die fokus baie op IQ gewees. Intelligensie net. Maar ons kinders sukkel met daardie emosionele intelligensie. Hulle sukkel om te sê hoe hulle voel en te verwoord en ook om hulp te soek. So ek dink, sou iets soos dit by skool gebeur, is daar spesifieke stappe wat die distrikspan sou volg in terme om voorkomend te wees en dan met die groep en die klasmaats te praat. Nog 'n ding wat ek ook wil sê, tog Sura, is dat daar is ook 'n groot stigma rondom depressie. Ek dink dit is ook wat ouers moet onthou. Ons het nodig om te sê, ons het nodig om te praat oor dit. Dit is nie verkeerd nie, en dat ons daardie stigma moet minimaliseer.
Liewe luisters, het nou gehoor, hierdie gesprek is by verre nie verby nie. Dit is gesprek wat kan aanhou, en ek dink Gwen, ons sal seker op 'n later stadium weer eens met jou wil gesels. Jy is oor tieners welstand veral, en depressie en ander faktore wat tieners betref. So ek wil vir jou baie dankie sê dat jy met ons kom kuier het vandag hier op Radio Tygerberg, ek en my kind. Net om vir ons hier die inligting kan gee wat ouers moet weet. Een ding wat jy moet weet ouers is dat die saak is nie so moeilik dat ons die hulp daarvoor kan kry nie. Oh. En ding, dit is juist wat ons die boodskap wat ons wil deurgee, is dat depressie kan voorkom word, depressie kan hanteer word. Ons moet net weet wat om te doen, hoe doen ons dit en wie is daar wat ons kan help, want ons is nooit alleen nie. So ek wil vir jou baie dankie sê dat jy met ons saamgekeer het vandag.
Dit is 'n absolute plesier om hier te wees, Neville en Sura, en ek hou van die program se naam, dit is Ek en My Kind, en dit gaan alles oor verhouding. En as daardie verhouding daar is tussen die kind en die ouer, dan kan ons voorkomend optree. Baie dankie, ouers en luisteraars.
En daarmee sê ons totsiens.
Totsiens.